hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Mpianaramianatra malala, tonga eto amin'ny lesona fahaefatra indray isika mitondra ny lohateny hoe miasa ny baiboly ao anatin'ilay fandalinana kapobely manao hoe mitombo ao anatin'ny fifandraisana amin'andriamanitra isika kehitriny. Anisan'ny mitana toerana sarobidy anarana izany fitombonao amin'ny kristy izany indrindra ny baiboly. Ny mpanoratra n'ity lesona ity dia tsy hoe teolojianina akory, izy dia mpanoratra mifantoka kokoa amin'ny fanoloran-tena sy ny traikefa izay mamelantsika iaina izay lazainy baiboly. Tsy resaka saina fotsiny izany fa resaka fifandraisana. Ny namanareo sy mpiara-mianatra aminareo a Dokotera Jean Zakandriamparany no manolotra ny fandalinana lesonao antsika indray anio. Fa aleo miaravantsika rehetra hatrany a manaraka tsy tapaka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Koa andao asika hivavaka alohan'ny anomboantsika amin'izany fandiniana ny lesona izany, ary dia manasa antsika hiaraka anondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Rirana io izy ny an-danitra, manantona anao indray izahay amin'ity anyity. Misaotra anao fa mbola manana ny baiboly ampilatananao izahay ankehitriny. Narovanao manokana izany nandritra ireo fotoana maro, ary ankehitriny Tompo, ampio izahay atsapa ny mazava-dehibe ny loharanon'ny teny izay anaranay, fa manome fiainana izany, ary aingana izany no fanirianay amin'ity anyity. Ary raha andinika izany izahay dia mangataka fananao masina mba hanokatra ny foninay hiasanao amin'ny alalan'izany teninao izany, ka mba ho tany tsara ny antsiraray avy aminay. Da io ary reto mpiara-mianatra amiko reto, omba sy hitazo ireo anie anao amin'ny zavatra rehetra. Mamelany eloka efa izany efitra mampisaraka anay aminao, fa tonona vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Rympiainy malala, alohany hidirantsika lalina amin'ny lesinareo, dia tiako hisarika ny sainareo a iaina ny taona 500 tany Angletera. Alefa sary an-tsaina tontolo anankiray izay mahatonga ny famakiana baiboly ho lasa heloka bevava. Tamin'izany fotoana izany a ny baiboly dia tamin'ny teny latina ihany nisy, teny izay tsy azony tatsaha na ny mpanjaitra na ny mpamily kalisy, tsy azon'izy ireo ampiasaina. Ny mpitondra fivavahana ihany no afaka mamaky azy, ary nampiasain'izy ireo izany fahefana izany mba hifehezana ny sain'ny olona. Tao anatin'izany ezina izany no nipoitra ny lehilahy anankiray antsoina hoe William Tyndall. Nanaviana mazava izy, ndray ampy teo ampiadiana hevitra tamin'ny manam-pahaizana anankiray izay nilaza fa ambony noho ny lalàn'Andriamanitra ny lalàn'ny Papa, dia namaly tamin'ny fahasahiny Tyndall nanao hoe raha mbola omen'Andriamanitra andro iainanao dia ataoko izay atonga ny zazalahy mpitarika angadin'omby a alalan'ny soratra masina mihoatra noho ianao. Tsy ny fandrombanana ny vololona no atao hoe eloka bevava tamin'izany fotoana izany, fa ny eloka bevava izay nataony Tyndall teto a dia ny fikasany a andika ny baiboly amin'ny teny anglisy tsotra. Noho izany fahasahinana nanany Tyndall izany dia olona nanjary ninjian'ny fanjakana sy ny fiangonana izy, ary dia voatery nandositra tany Alemaina tany izy a, ary tanatin'ny fotoana nahatery sy fahafenoana tahotra fitebitebya no niasany andro aman'alina mba andikana ny baiboly amin'ny teny anglisy. Rehefa vita nydika teny dia nampidirina tsokosoko tany Angletera ireo baiboly ireo, nafenina tao anaty barika feno katsaka sy lamba, ary dia maro ny olona tratra izay namaky an'izany a. Zay tratra namaky an'izany dia nitorana velona niaraka tamin'ny baiboliny a izay nifatorana teo amin'ny tendany. Tamin'ny farany dia nisy namadika Tyndall, ary dia nisamborona izy. Nogadrena atao anaty fonja mangatsiaka izy sy maizina nahitra ny herintaona angarangidina, ary tamin'ny 6 Oktobra 1930 dia nentina ho vonoana izy. Ny fomba namonoana azy dia feno abibiana, nokendana izy ary avy eo nitorana velona teo amin'ny tsatoka. ny teny farany naloka ny vava ny teo ampahafatesana dia zao, tsy nanozina izy, tsy nanao andolo-po, fa vavaka mahery vaika ny nataony hoe tompo sokafa ny maso ny mpanjaka ny Angletera ary dia niala ny ainy. Nahoana ny olona no vonina no faty no ity boky ity? Nahoana tendala no nanao sorona ny ainy mba hahafahantatsaha mamaky ny soratra masina? Satria fantany fa ty baiboly ity dia tsy taratasy fotsiny fa teopnestos, ilay fofonain'Andriamanitra izay mamelona. Fantany fa raha tsy manana ny teniny olona dia ho voagejany ny fitaky ny devoly foana. Mpitondra hafatra tamin'Andriamanitra tendala, ary ny rany no lasa rano mainty nandratana ny fahafahantsika ara-panahy. Ny baiboly izay angamba tototry ny vovoka eo amin'ny fitoeram-bokinao io, na ilay baiboly kely anatin'ny telefoninanao, dia tadio fa nisy olona nandony ainy, nisy olona nandorana velona vao tonga teo ampelantananao i baiboly io. Ny fahafahanao mamaky ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia fitiavana amin'ny teninao manokana, ny fahafahanao mamaky an'izany an'io dia vokatra mivantana avy amin'ny sorona ataon'ireo martira maro samihafa toany tendala. Aza velo vovoka fotsiny izany sorona izany. Sokafa ny baibolinao an'io, avelao ilay fofinaina namonaon'ny olona ho faty iny ifofofo ho ery ao anatin'ny fiainanao ihany koa. Araka voalazany mpony mpivavan'ny tompo madamo oety dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia tokony ho raisina ho feon'Andriamanitra miresaka amintsika mihitsy. Tsy misy ampingana sarotava azotsika ampiasaina eo alohan'ity sabatra lohalela ity. Araka ny mazatra dia ho zarentsika telo ny lesona amin'ntian'io ity. Fizarana voalohany dia hoe nahoana no sakatsakana satana tsy hamaky baiboly isika? Fizarana faharoa dia hoe nahoana ny tena zava-dehibe amin'ny fitombontsika ny baiboly? Ary fizarana fahatelo dia hoe ahoana no fantarantsika fa azotokisana ny baiboly ary inona no tokony ataon'ny kristianina? Zay ry ny ela fa irosa vetrahany amin'ny fizarana voalohany isika. Voalohany dia mitondra lohateny hoe nahoana ny sakatsakana satana tsy hamaky baiboly isika? Tiako ny resaka kely ny tsenjerintsika mialohan'ny hidirantsika amin'ity fizarana voalohany ity. Ny andiny soratra masina izay natao ho tadidinao antsika amin'ityan'io ity dia tena mamitina ny lesontsika manontolo. Izao ny voalazan'izany araka n'izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo. Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no sabatra lohalela, ka manindro no hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisaina ny fo. Tsy milaza fotsiny ny baiboly a ho boky mirakitra vaovao izy eto, fa ambara ihany koa hoe zava-mananaina ilay boky izay miasa mivantana amin'ny maha-olona antsika. Andehany hoe hodinentsika lalo itsenjery io e. Izao ny voalaza voalohany hoe velona sy mahery, zao kay energes, zay ny teny grika itenenana izany. Ny hoe zao dia hoe velona, energes dia hoe mahery. Midika fa hoe ny tenin'Andriamanitra izany dia manana aina ao anatiny ao tsy tahaka ny boky tantara hafa izay maty ny mpanoratra azy. Ny baiboly dia misy ny hoe fofonain'Andriamanitra mihitsy a ao anatiny, ilay antsoina hoe teopnestos. Ny dikany hoe mahery a dia hoe energes, izay ny avian'ny teny hoe energie. Io dia midika hoe miasa mavitrika mitondra vokatra. Midika izany fa ny teny a dia tsy mijanona ho taratasy fotsiny fa manana hery manova amin'izay zavatra kasihany. Voalaza koa fa maranitra no sabatra ro alila ity tenin'Andriamanitra ity, matraira distomos. Ny teny hoe matraira dia manondro ilay sabatra fo izay fampiasan'ny miaramila romanina amin'ny ady akaiky. Ny distomos kosa dia midika rabaky teny hoe rovava. Ny heviny izany dia zao hoe ny sabatra ray lela dia mety dombo ny anankiray, dombo ny lamosina izany, fa ny sabatra ro lela kosa dia maranitra avokoa ny amin'ny ilany avy isy havanana. Midika izany a fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy fatra, tsy mandraitra na hoe tsy hiasa, fa afaka miasa avokoa, afaka andratra avokoa. Tsy misy fiarovana azonao hitodiana mihitsy izany a raha vao ny tenin'Andriamanitra no miady aminao, ary izy io dia mandresy ny fanoherina rehetra izay atao aminy. Voalaza koa fa manidona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy izany. Etsika dia miditra amin'ny fandalinana maha olona antropologie teologika zany, ny aina de hoe psike ary ny fanahy de hoe pneuma. Sarotra be amin'ny olona ny manavaka ny fiatanam-po ara-nofo ny aina zany sy ny bitsika ara-panahy ny fanahy. Matetika isika no mihevitra ny fihetsem-pontsika ho sitrapon'Andriamanitra. Ny dikany hoe fampisarahana zany eto de hoe ny tenin'Andriamanitra rery ihany no fandidiana zay mahay manavaka ny hoe ity ve fanehokevitry ny nofinao fotsiny psike sa hevitra va amin'ny fanahy masina pneuma. Izy no mahay mampisaraka ny maolona antsika amin'ny maara-panahyntsika, zay le hoe mahay mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Ny tonona sy ny tsoka indray amin'izay voalaza izy dia maneho sary ara-pitsaboana. Ny tontolana no faritra mafy indrindra ny velany, ary ny tsoka kosa no faritra lalina zay sarobidy indrindra ao anatin'ny tenantsika olombelona, ao anatin'ny taolana zay loharanony ra izy io. Dikan'izay zany dia zao hoe telaza zany ny mpanoratra fa ny tenin'Andriamanitra dia zao tsy mijanona io ivelany fotsiny eo amin'ny fitondrantena hitan'ny olona, fa miditra hatrany amin'ny tsoka ny mahaianao anao lalina indrindra zay tsy hitan'iza n'iza, tsy misy takona aminy, fa dia any amin'ny faritra lalina indrindra amin'ny fisianao mihitsy a no iasany. Ary dia voalaza koa fa mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina fo ity tenin'Andriamanitra ity. Ny teny grika izay ampiasaina tokoa dia hoe mamantatra, dia hoe kritikos, zay ny avian'ny teny hoe kritika na hoe mpitsara. Dikan'izany dia zao hoe isika matetika mihevitra fa isika no mitsara amin'ny baiboly, milaza hoe ty andinin'ity tsy tiako na hoe ty andinin'ity diso, kanefa ny voalaza amin'ny hebreo io kosa dia milaza fa ny baiboly no mitsara antsika. Ny eritreritra sy ny fisainana dia voalaza eto fa tsaraina. Ny baiboly zany dia tsy mitsara ny asantsika fotsiny fa mitsara ny antony, ny antony manosika izay anaovantsika zany asa zany. Ary mety anao asa tsara ihany koa ianao a, fanomezana ho any mahatra ohatra, nefa ny teny dia ampiseho aminao fa ny ampimponao no nitarika anao a anao an'izany. Raha fitinina zany dikan'ity andinin'ity amin'ny fiainana dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra dia mpandidy ara-panahy. Rehefa mamaky baiboly ianao dia tsy ianao no mandalina ny boky fa ilay boky velona no mandalina sy mandinika ny fonao. Ny tanjona dia tsy ny andratra fotsiny na ny alala ny vay dia ny ota sy ny fitaka izay ao anatinao zany, fa mba hahafahanao ho sitrana sy iray tanteraka amin'Andriamanitra. Noho ny asany baiboly izay hitantsika eto no mahatonga satana manao ny ezaka rehetrarehetra izay tsy hananantsika fotoana mba andinika an'izany. Ny ady atrehantsika dia tsy amin'ny nofo sy ra fa amin'ny herin'ny maizina. Ny fanontaniana napetraka dia ity hoe nahoana ary ny sakatsakana ny fahavaly farany raha famakina ty baiboly ity? Ny antony voalohany indrindra dia satria mampiariary ny tena toetra ny satana ny baiboly. Hoy ny jaona amin'ny jaona toko fahavalo andiny faefatra amby efapolo hoe mpamolon'olona hatrany voalohany izy. Ny baiboly dia mampiseho antsika fa ny tantara marina momba ny satana dia dragona resy izay navera nazera avy tany an-danitra izy io, araka ny tao ny apokalipsy roa ambin'ny folo andiny fafitoka hatramin'ny fahasivy ary ny andiny faharoa ambin'ny folo. Ary dia mampitarina antsika mpitera voalohany toko fahadimy andiny fahavalo fa hoe mirenireny tahaka ny leona mierina izy io amin'nytady zay arapany. Saingy rehefa mamaky ny baiboly ianao dia tsy jamba intsony fa fantatrao manomboka izao, fantatrao tsara nytetikady malotony ilay fahavalo sy ny fiafarahany a zay efa resy. Ankoatran'izany ny baiboly dia fitaovam-piadiana mahery vaika hiarovana antsika. Ao amin'ny efesiana toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo dia antsoina hoe sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Jereo ny tantaran'i Jesosy tany anefitra ao amin'ny matio toko faefatra andiny voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Isaky ny nakafanahy azy satana dia tsy nampiasa hevitra mba olona Jesosy fa namaly tamin'ny teny hoe voasoratra hoe. Tsy nisy fitaovana hafa izay nampiasain'i Jesosy afa tsy ny tenin'Andriamanitra, ary izany no nampandositra ny devoly. Araka voalaza ny fanahy famaniana madamo eto dia hoe ao amin'ny boky erin'ny fanarina pejy sivytelopolo sy dimanjato dia hoe mampiasa ny fitaovana rehetra satana isakarana ny olona tsy alala ny baiboly, satria ny filazany mazava dia mampiariary ny fitaka rehetra ataony. Ny baiboly ihany koa dia mampiariary ny tena toetra an'Andriamanitra izay andramany ho simbaina. Ary dia manoloana ny fitaka ny devoly izay milaza fa masika Andriamanitra ny baiboly kosa dia milaza ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo manao hoe ny famindrapon' Jehovah no sy lanilanidritra antsika vaovao isa-maraina zany. Izany hoe tsy hoery manana zany faratsiana zany Andriamanitra fa mana vao ny famindram-pony a ho an'ny olona rehetrarehetra. Izy ilay Andriamanitra izay nioby noho ny aminao amin'ny hira, ary nanolotra ny zanany tokana satria ti antsika araka volazany jaona toko fahatelo a andiny fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Rehefa vantatra ao ary zany fitiavan'andriamanitra dia tsy manan-kery anao tsony nytahotra zay ambileny fahavalo. Zao ny ambaran'ny lesona lahady eo amin'ny paragrafy faharoa sy fahatelo, voalaza fa mampiasa zay vitaka rehetra azony atao satana mba hisakanana ny olona tsy alala ny baiboly izay manambara mazava ny fitaka ataony. Fantany fa ny teniny maherin'andriamanitra dia matonga azy tsy ho afaka anao na inona na inona. Fantatry satana fa ny fivavahana sy ny fandarinana baiboly no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra azony olombelona ampiasaina anoerana azy. Ka dia manao fomba rehetra izy anakarana antsika tsy hamaky izany na hivavaka. Mahery ny tenin'andriamanitra ary tsy vitany hoe nampisy izao tontolo izao zany fa mahay manangana ny maty koa ary manome antsika ny hery andresena. Tsy ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ihany no asiany satana amin'ny fanakarana avoakan'andriamanitra tsy hamaky baiboly fa ny fifandraisantsika amin'ny hafa ihany koa. Manjary mikorotana fianam-panambadiantsika, ny diantsika, mivazavaza amin'ny zanantsika isika ary tsy manam-paharetana amin'ny namana na ny mpiara-miasa amintsika. Toa rotoroto ny fiainana, mahatsiaro ry ratsaina, mahavezatra entana nefa tsy namahita vaaolana. Ary magaga fa matetika isika no tsy miato kely akory mba andiniana zavatra mitranga. Mety mihevitra isika fa akaiky andriamanitra nefa raha ny marina rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mandeha ny andro, ny herinandro ka tsy manokatra ny tenin'andriamanitra mihitsy isika dia mihamaleny kokoa hatrany a isan'andro. Eny any amin'ny tany sasany tohan'ny Korea Avaratra raha ohatra ny eloka be vava dia ny fananana baiboly. Nisy tantara anankiray momba ny vehivavy ray izay nahita baiboly nariana tany anaty ala. Na dia teo azy zany a nitahotra ny ofaty dia noraisiny ilay baiboly ary nozarazarainy ho pejy kely ka nafeniny tao anatin'ny rindriny tranony. Isaky ny alina izy dia mamaky pejy ray izy sy ny fianakaviany ao anatin'ny aizina ary mianatra tsenjery an'izany. Nao anary izy ny manao an'izany satria fantany fa io teny io no manome fanantenana sy fiainana ho amin'ny fanahiny na dia ao anatin'ny fanenjehana aza. Ny fanontaniana petraka ary dia izao hoe mitojo sy maharitra ve ianao amin'ny fiainam-pahavavahanao manokana fandinihanany tenin'andriamanitra ihany koa? Aiza ny toerana misy ny baibolinao amin'ny fiainanao ankehitriny? Vakianao ve izany samy petraka ndeo ampandrianao fotsiny eo fiteram-boka izay manangom-bovoka fotsiny? Be rena loatra ve ianao amin'ny fiainana ka tsy mahita fotoana narena marina amin'ny tenin'andriamanitra? Sa mahatsiaro reraka loatra ka tsy mahavita manokatra an'la pejiny soratra masina? Mitondra antsika fizarana faharoa zany fanontaniana zany izay mitondra lohateny hoe nahoana moa ny zava-dehibe amin'ny fitombontsika ny baiboly. Fizarana faharoa dia hoe nahoana ny zava-dehibe amin'ny fitombontsika ny baiboly. Raha misy manontany hoe nahoana ny zava-dehibe amin'ny fitombontsika ny baiboly, ny valiny dia satria noho io sakafo mamelona fanahyntsika. Ny tena anjara asan'ny tenin'andriamanitra dia ny mamahana antsika ara-panamba hiazona antsika ho velona. Nianatra zany lesona ara-panahy lehibe izany a ny israelita teo amin'izy ireo ny aina anoarana arabaky teny tany anefitra. Ny fanazavan'ny mosesy a ny fagaganana ataon'andriamanitra tamin'ny mana dia maneho izany hevitra izany mba ampafantariny anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra mivoaka amin'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Deuteronomio toko avala ny fahatelo. I Jesosy ihany koa raha ny fahadianina tany anefitra tamin'izy nona dia nanonona anjany fitsipika izany tamin'ny devoly. Matio toko efatra dimy faefatra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloka ny vavan'andriamanitra. Entsika izany hevitra izany koa ao an'ny epistilin'ny Petera izay ampitahainy ny tenin'andriamanitra amin'ny ronono izay mamana sy mamelona ny zaza voateraka izay nona mba hitombonareo amin'izany hoy izy Petera voalohany toko faharoa andiny faharoa. Azontsika ampitahina koa amin'ny Hebreo toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Ireo ohatra raha baiboly ireo izany dia mampafantarantsika fepetra lehibe izay tsy maintsy hananantsika mba andraisantsika anjara amin'ny fivelomana ara-panahy avy amin'ny tenin'andriamanitra. Tsy maintsy manatona ny teny a miaraka ny fahatsapana sy ny filantsika ny anoarana ara-panahy sika. Tsy maintsy manatona noana sy mangetaheta ny tenin'andriamanitra sika. Raha tsy izany a dia tsy hankasitraka ny mahazava-dehibe ny fivelomana ara-panahy ary mety tsy hankafy azy io a na azo tombony a amin'izany akory aza. Araka ny voalaza amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo dia izao fa atra fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao amin'ny famonjehana amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Voalaza eto izany fa ny soratra masina dia mahay mampahendry a ho amin'ny famonjehana amin'ny alalan'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hoy Jeremia hoe hitako ny teninao ka nohaniko, lazany jeremia 5:12, ny baiboly de fanilo ihany ko hoanytongotra sy fahazavana lalana, araka volazany salamo 5:17. Ary raha tsy misy ny baiboly de ao anatin'ny aizina sy misary ara-panasy. Mila tsarontsika nefa fa tsy azo takarina amin'ny saina maolombelona fotsiny ny baiboly. Ny olona araka ny nofo de tsy mahay mandray zavatra fanan'Andriamanitra, araka ny voalazan'ny Korintianina 2:13-14, manao hoe izany koa nylazainay tsy amin'ny teny ampianarany fahendren'olombelona fa amin'ny teny ampianarany fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona araka ny nofo ihany tsy mba mandray izay fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany a sady tsy azony, satria araka fanahy no hamantarana izany. Mila fanahymasina sika izay mpitaridalina ho afahamarina rehetra, araka ny Jaona 5:13, mba anokatra ranomasontsika ahita ny zava-magaga ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny kristiana tany aloha, toreo kristiana tany Bere, de nampiseho ohatra tsara satria nadinika soratra masina isan'andro izy ireo mba hahitany fa marina izavatra zay nampianarina azy, araka voalazany Jaona asan'ny apôstoly 7:40-30. Jereo koa fiainan' Jesosy tetỳ-tany, hitantsika nyvalitenin'i Jesosy tamin'ny fariseo sy ny fampiasany ny andiny soratra masina foana tao amin'ny Matio 20:13-15 ohatra, ny amin'izay didy lehibe, ny amin'ny lalàna, fa nitahiry la tenin'Andriamanitra tao am-pony Jesosy. Araka voalazany lelinany hoe teo amin'ny boky Fitiavana Mandresy 10:17 dia tahaka ny tsy maintsy hihinanantsika mofo ho an'ny vatana dia tsy maintsy maray ny teny ho anytenantsika koa isika mba ahazoana fiainana. Izao anefa misy fampitandremana nasion'ny lesona latsinainy paragrafy faharoa dia ho antsika izao ny voalazan'izany. Raha fandiny any tena manokana ny baiboly ny resahana dia mila mitarina isika tsy anantena ampifanaraka ny baiboly amin'ny tantosika na ny fomba fijerintsika izay tsy mitovy mandrakariva amin'ny an'Andriamanitra. Ohatra tsy tokony ataontsika ilay fomba hoe akipy ny maso a dia manoro andininy anankiray, satria tsy toy izany ny fomba tian'Andriamanitra resahana amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra dia tsy saribakoly na toy ny maro aneta akory izay azo fihezina amin'ny kofe ka miandry fotsiny ny ampiasahana azy amin'izay ilana azy na amin'izay sitrapontsika, fa ambony lavitra noho ny antsika ny lalàn'Andriamanitra sy ny fiheviny. Ka tsy tokony anarana ifehin'ny teny no antsika mihitsy sika, tsy tokony hifidy na aka izay ampahany mahafinaritra antsika fotsiny eo amin'ny baiboly sika. Fitambaran-javatra tsy azo saratsarana kosa ny tokony andraisantsika ny baiboly, fa tsy hoe amaky a izay andalatsoratra mora raisina sy mahazatra fotsiny sika ka amela ireo izay manitsy antsika na sarotakarina amintsika. Raha tena tiantsika hiteny eo amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra dia tsy maintsy raisintsika iray manontolo ny baiboly, ary fomba fiasa tsara no ampiasaintsika eo ampandalinana izany ampitandremana sady matoky fa anambara izay ilayntsika oronrenesina Andriamanitra amin'ny fotoana ilantsika mandrehan'izany. Izay ny koa no ampiditra antsika indray amin'ny fizarana fahatelo sady fara, manao hoe ahoana ary no afantarantsika fa azo tokisana amin'ny baiboly. Hiditra vetrany aho amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao lesina izao antsika hoe ahoana no afantarantsika fa azo tokisana ny baiboly ary inona ny tokony ataon'ny kristianina. Ny valina voalohany tsotra amin'izay dia izao hoe misy fomba fijery ambony anaran'ny Paoly momba soratra masina izany dia nitoetra mahamasina anio soratra masina io. Izay izany profo voalohany fa azo tokisana ny baiboly. Ny faharoa dia ny fifandraisana vokatra ateraka izany soratra masina izany, lay hery manova anana izany soratra masina izany, hita teo amin'ny fiainan'ny Timoty izany izay antsoin'ny Paoly hoe olon'Andriamanitra. Ary fahatelo, mahazo tokisana izany soratra masina izany dia noho izy manambara ny fahamarinana, ary dia Jesosy mihitsy no ambarany izany soratra masina izany. Ary fahefatra, iresaka ny fampiarana, inona tokony ataontsika eo anatrehan'izany sika. Teboka voalohany izany dia hoe nitoetra ny soratra masina. Ny soratra masina izay namorona ny baiboly dia fantatra voalohany aho masina. Ny fehezanteny hoe soratra masina amin'ny teny grika hoe hiera gramata izay ampiasain'ny Paoly dia eto ihany no miseho amin'ny testamenta vaovao. Ho amin'ny Paoly ihany antsoina hoe testamenta taloha no hoan'ny soratra masina. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nisy ny testamenta vaovao ary mbola tsy anisan'ny fampianarana voarain'ny Timoty. Ny antony hiantsoanareo soratra reo hoe masina dia avy amin'ny heverina hoe Theopneustos izy ireo. Teopnestos zay nazona ny teny hoe tsindrimandry, midika zany arabaka teny de hoe fofonain'andriamanitra, zay milaza an'andriamanitra loha ranony. Ity matoateny Teopnestos ity ihany koa no hamaritana ny fizotriny famoroan'andriamanitra ny olona izay nanisy fofinaina mavelona tao ambavorony. Ary avy amin'izany fomba fijery ambony momba ny soratra masina izany, i Paoly dia tsy namoaka lesona momba ny vokatry ny soratra masina eo amintsika fotsiny, fa lesona momba ny fomba tokony hanatonantsika ny tenin'andriamanitra ihany koa. Teboka faharoa dia hoe ny vokatry ny soratra masina. Tsika sendrasendra ny fitoviana eo amin'nytsindrimandrin'andriamanitra sy ny fizotron'ilay famoroana ny olombelona. Ity fitoviana ity dia natao anoroana fa ny tenin'andriamanitra dia fiainana, misy fiainana ao. Noho izany a dia mitondra fiainana ho an'izay mandray azy izy, tahaka ny nandraisan'ny Adama fiainana avy tamin'ny mpamorona azy. Paoly dia milaza mazava fa ny soratra masina mahay mampahendry a tsy te ilazy Paoly hoe ho azy a dia mekanika zany vokatra zany, ka izay mandray soratra masina dia ho lasa manam-pahendrena eo no eo amin'ny fomba mahagaga. Paoly dia mampatsehantsika fa ny fahendrena resahana eto dia tonga amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Avy eo amin'ny andiny manaraka Paoly dia manazava fa io fahendrena io dia miasa amin'ny fomba efatra miavaka eo amin'ny fiainam-pino. Ny andraikitra voalohany indrindra, voalohan'ny soratra masina amin'izay dia hoe fampianarana. Ny soratra masina dia mitarika antsika ahita sy atakatra ny famarinana. Ny andraikitra voalohan'ny soratra masina eto dia hoe ny fandresen-dahatra. Soratra masina dia mampafantarantsika ny fahadisoana ataontsika tsy tamin'ny fampianarana ihany fa tamin'ny fomba fitondrantenantsika ihany koa. Ny andraikitra fahatelon'ny soratra masina dia hoe ny fanitsiana izay diso. Tsy ampy ny mahatsapa ny fahadisoantsika fotsiny fa tsy maintsy takantsika ihany koa ny fomba nitsiana dia antsika sy hamaritana ny lalina tokony aleha. Ny andraintsika fahefatra sy farany amin'ny soratra masina dia ny fitaizana ny fahamarinana. Ny soratra masina ny farany dia mitarika antsika ho amin'ny fibebahana sy fankatoavana ny lalan'ny fanahymasina. Paoly dia mamarana fa ny tanjon'ny soratra masina dia ny famolavolanan'ny olona ho tanteraka, ny lesona misehatra azo ampiarina amin'ny toromarika andray andraikitra. Noho izany ny soratra masina dia mampitafy antsika ho amin'ny asa tsara rehetra ihany koa. Ny teboka fahatelo amin'ity fizarana fahatelo farany hoe ny ambaran'ny soratra masina dia zao manambara famarina zany soratra masina izany. Ny fijoroana ho vavolombelona ao Baiboly mihitsy no manamafy an'izany. Jesosy Kristy dia manamasina ny fahefan'ny soratra masina tamin'ny tenenany hoe ny teninao no fahamarinana. Aontsaona 7:17 manambara ny tena no fahamarinana madio sy tanteraka ny tenin'i Kristy. Izao nambara ny lesona talata paragrafy fahatelo. Ny Baiboly ary ny Baiboly rery ihany no tsy maintsy loharany fototra irena izay fahatakarantsika natao hoe fahamarinana amin'ny farany. Tsy maintsy sedraina zaha toetra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny loharano hafa rehetra. Na izay verintsika ho fahendrena aza dia mila sedraina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Io fahamarinana ambarany soratra masina io dia Kristy Jesosy mihitsy. Izao no nambarany ao amin'ny John 14:9 manao hoe izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ny tanjona faratampony sy voalohany amin'ny Baiboly dia ny hitarika antsika amin'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy nanareo fiainana mandrakizay ary ireny manambara ahy. Voalaza amin'ny John 15:9 izany. Ny Baiboly dia tsy boky mirakitra fitsipika fotsiny fa fanambarana an'i Kristy. Tamin'ny lalana kany Mosy ohatra dia notazonina ny mason'ny mpianatra tsy alalan'i Jesosy. Fa tiny a ny naseho tamin'ireto mpianatra reto ny tenany a tamin'ny alalan'izay voalaza ny soratra masina rehetra nanomboka tamin'i Mosesy ka hatramin'ny mpaminany. Voalaza zany amin'ny Luka 15:7. Ny fahatokiana ny Baiboly dia miorina amin'ny fahadiovan'ny tenin'Andriamanitra izay voadio impito tahaka ny volafotsy. Araka voalaza ny Salamo 20:9 ary fampiariariana ny ho avy a izay tsy maintsy ho tanteraka. Izao ny fanambaran'ny Madamo eto amin'ny Advent Review and Sabbath Herald tamin'ny 7 Oktobra 2020 hoe ny lanja ny fikaroana fahalalana feno momba soratra masina dia tsy azo ambaniana. Ny boky ny boky dia manana fitakiana ambony indrindra amin'ny fiheverantsika ampanajana. Ny Baiboly dia tsy boky akademika fotsiny fa taratasy fitiavana avy amin'Andriamanitra. Mampianarantsika izy fa na dia ny lanitra sy ny tany aza dia ho levona fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia toetra mandrakizay. Ny fantakarana fa ny teny dia azo itokisana dia manome vatohantsika ho an'ny fanahyntsika ao anatin'ny tafio-drivotry ny fiainana. Teboka veritra amin'io fizarana fahatelo io dia hoe ahoana ary izany ny tokony atao? Ahoana ny fomba hanatona antsika ny soratra masina? tiako ny amarinana indray ny famakina lay tenin'andriamanitra voasoloana timety faharoa toko fahatelo andry fahina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo izy, zay soratra rehetra mentsindrimarin'andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, fandrisen-dahatra, fanitsiana izay diso, fitaizana fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Ahoana no amikarany soratra masina ireo vokatra miavaka ireo mitondra antsika avy amin'izay misy antsika makany amin'ny fiainana araka ny fahamarinana miaraka amin'ireo asa tsara rehetra nytondrony? Mba anampianantsika amaly zay fantanina izany dia misy lesona nafitsipika efatra momba ny fanatonantsika ny soratra masina zay azo alaina avy amin'ny torohevitry Paoly ho an'ny Timoteo. Voalaza eto hoe ny soratra rehetra, soratra masina manontolo tsy akanavaka no ambaran'ny Paoly eto. Manavitra antitra izy fa ny soratra masina rehetra dia nomeny tsindrimarin'andriamanitra. Ity fitsipika ity dia midika fa ny vata amin'ny baiboly manontolo mihitsy no tokony hodiniantsika amin'ny fianarantsika sy amin'ny fitadiavantsika ny fanambaran'andriamanitra. Ny filazan'ny Paoly a dia mampirisika antsika hamaky ny soratra masina, hampatokiana fa ny soratra masina ao aminy dia hitarika antsika ho amin'ny fitadiavana fahamarinan'andriamanitra sy ny torohevitra izay azo ampiarina eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy boky nandalanteny iray eo amin'ny baiboly izay tokony homena tombony a mihoatra noho ny boky hafa na andalanteny hafa. Ny soratra rehetra dia miendrika ny fahalianana sy ny fifatohana ambony a izay mitovy. Voalaza ihany koa hoe mila mianatra sy mahalala. Paoly dia manome lanja ny ezaka ny amin'ny fianarana sy ny fahafantarana. Izao voalazany Timoty faharoa toko fahatelo andinyy fa efatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo manao hoe fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fahatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Jesosy Kristy, amin'i Kristy Jesosy. Noho izany ato amin'izany, ny tsy fahalalana ny soratra masina na ny famakiana mbagovangany baiboly dia mety isy fiatraikany lehibe tsy amin'ny fiainantsika kehitriny ihany fa amin'ny famonjenantsika mandrakizay ihany koa. Ao anatin'izany rafitra izany ny antson'ny Paoly a hianatra sy hafantatra dia midika fa tsy maintsy mandinika manokana ny lahatsoratra ra baiboly izay tanjo ny fianarantsika isika. Araka ny ampatsiavin'ny madamo hoentantsika hoe ny mahazava-dehibe ny fikatsahana fahalalana lalina ny soratra masina dia tsy azo amaivanina. Nomeny tsindrimandriamanitra mahay manome fahendrenantsika ho amin'ny famonjena izany, mahatonga ny lelan'andriamanitra ho tanteraka ho voamana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny bokinyboky ny tena mendrika ny saintsika feno fanajana. Tsy tokony ho afa-po amin'ny fahalalana mbangovangona isika fa tsy maintsy mikatsaka hianatra ny hevitry ny teniny fahamarinana ary sotro lalina ny fanahin'ny teny masina. Ambara eto ihany koa fa ilaina ny manana fahatokiana mianatra n'izany tenin'andriamanitra izany. Ny fampirisia amin'ny Paoly an'i Timoty mba haharitra amin'ny zavatra izay nianarany dia manakoako ihany koa ny antson'i Jesosy mba haharitra eo amin'ny teniny. Ilay matoateny grika hoe meno mitohy na hoe maharitra dia miseho ao amin'ireo andininy roa ireo. Tsy ampy ny miatra ny fahamarinana ara baiboly indre mandeha fotsiny fa tokony ho averimberintsika izany. Misy eo abolina Hebreo milaza hoe ny olona izay miatra lesona ka tsy mamerina izany dia toy ny tatsaha mamafy nefa tsy mijinja. Ho an'ny Timoty a sy ho an'ny kristianina maro ity fampifanana ity dia tsy hetsika indray mandeha. Ny asa dia manomboka atry ny fony voazaza ary mitohy mandritry ny fiainana manontolo. Ny fampirisian'ny Paoly eto dia niaharitra ny amin'izany tenin'andriamanitra izany. Niaritra ao amin'ny teny a dia tsy fampiasana saina fotsiny amin'ny fitadidiana fahamarinana sy fampianarana amin'ny fitana, tsy fatserovana ara-petsepo mandalo fotsiny koa izany. Paoly dia niantso an'ny Timoty mba hitoetra ao amin'ny teny sy ampiatra izany amin'ny fotoana rehetra. I Jakoba koa dia mieritreritra mitovy an'izany a rehefa miresaka fifandraisana misy eo amin'ny finoana sy ny asa izy. Ambara eto ihany koa fa ilaina ny mpampianatra, misy fiatraika ny mpampianatra. Tsy afaka ny mahazo ny fahamarinana avy amin'andriamanitra rery isika satria ny fahamarinana dia omena amin'ny alalan'ny fanambarana araka ny ampianaran'ny baiboly. Ilaina ihany koa ny fijoroana vavolombelon'ny olombelona izay nanaiky an'izany fanambarana izany ho marina. Noho izany ny anton'izany dia mila mpampianatra isika. Hatrany am-piandohan'ny tantaran' Israely Andriamanitra dia nampirisika ny olona mpianatra ny zanany. Volazan'ny Deuteronomia toko fahaenina andinyy fahafito izany. Niresaka momba izany fitsipika izany Paoly rehefa nanoratra ho an'ny Timoty izy, momba ireo izay nianarina izy izy. Ionika izy izy renin'ny Timoty sy Loisa renibeny no tena tao an-tsainy Paoly fa ny tenany ihany koa dia anisan'ireo vavolombelona maro ao anatin'ny fiarahamonina kristianna. Noho izany a ny antson'ny Paoly a dia tsy mahakasika ny mpianatra na ny ankizy izay manana trosa amin'ny ray aman-dreniny sy ny mpampianatra azy ireo ihany fa ny ray aman-dreny ihany koa sy ny mpampianatra zay manandraikitra izany zany a zay ny anarany zany ho anjarany. Ankehitriny dia efa maro ny fomba zay andraisanao ny baiboly amn'izao fotoana zao, misy ny application finday a, misy ny audio bible a, misy amidika teny maro samihafa zany ankehitriny. Ny ompifay radio any ko dia mamaky baiboly hoanao isan'andro san'andro, atratraranao ny famakina baiboly anatin'ny herintaona. Inona zany no tena tianao ampiasaina ankehitriny? Inona ny fomba tena manampy anao? Ny zava-dehibe dia ny fampiarana zay vakina. Ny torohevitra azo ampiarina dia ny misaintsaina isan'andro an'izany. Raha vao manomboka ianao dia vakio a ny filazantsarany Jaona na Marka mba ahitanao mivantana ny endrik' Jesosy sy ny fitiavany. Misy sara anankiray zay tiako apetraka ao an-tsainao a ampaharana zao fotoana izao hoe alefa saratsaina vato lehibe anankiray zay mipetraka eo ambonin'ny tany. Mafy izy io, mavesatra ary tsy misy zavatra maharisy azy, saingy eo ambanin'ny vato io dia misy masom-boly kely anankiray vao mitsiry. Volona vitsivitsy teoriana dia hitanao fa nitresaka ilay vato be. Inona ary nampitresaka azy izy ianao? Tsy tantanana ny teo, tsy dinamita, fa ilay masom-boly kely izay manana fiainana ao anatiny a, ilay fiainana kely ao anatin'ilay vo no nampitresaka n'ilay vato mafy indrindra. Dia izany kery mpiaino malala, ny baiboly ihany koa dia tahaka ny masom-boly io. Ny olana eo amin'ny fiainanao, ny fahotana izay tahaka ny vato manindry ny fonao dia mety ho mafy, saingy ny tenin'Andriamanitra dia velona. Rehefa miditra anatin'ny vato mafy amponao itenin'Andriamanitra izay velona io, dia manana herana ampatapaka ny gadra rehetra, ampitresaka ny sakana rehetra. Ary nylesona fahaefatra androany a dia tsy ampianatra antsika hamaky boky fotsiny fa andray ilay iaina ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a ho ao anatin'ny fonao. Dia izay indray ary nylesona sika sabata izay nataontsika an'io, misaotra anao an-trano nanaraka sy ny aino izany hatramin'ny farany. Ilay fofonain'Andriamanitra izay namelona antsika anatin'ny teniny ihany koa anie no amelona finoantsika tsy ho faty fa irehitra mandrakariva miaraka aminy saro fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ho tain'Andriamanitra ianao ary mandra-piona indray amin'ny fotoana manaraka eto amin'ny Opfay Radio. Dia ntsika hiaraka ivavaka. Raha eo misaotra anao amin'ity taridalina ao amin'ny fiainana ity, misaotra no famarinany teninao ny heriny ny mahamety azy amin'ny vanim-potoana rehetra ankehitriny, ary misaotra fa afaka miaina izany izahay amin'ny fiainanay andavanandro. Ampio izay Tompo, ihinana izany sy tomba ny alalan'izany isan'andro. Taio ny mpiaino tsiraray izay niaino ny fandalinana ity mba ana fitiavana vaovao amin'ny teninao. Ampio izay tsy ho mpiaino fotsiny ihany fa ho mpankatòa ihany koa, mba ho hitombo ny fifandraisanay aminao isan'andro. Fa noho ny aminaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.